Washington, inilah VOA. Washington, inilah VOA.
Halo-halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Salam sejahtera bagi Anda semua. Kami berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Senang sekali saya Metrini Giopani dapat berjumpa lagi Kamis ini 21 Juni 2018 dalam siaran langsung dari Studio 13 di Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC. Voice of America mengajak Anda mengikuti perkembangan berita dari berbagai penjuru dunia, di antaranya Jepang hentikan latihan evakuasi hadapi ancaman misil Korea Utara, Trump tanda tangani perintah eksekutif akhiri kebijakan pemisahan keluarga, dan Garda Pantai Libya selamatkan 80 migran Afrika. Produser Leonard Triono dan teknisi yang bertugas di studio malam ini telah menyiapkan sejumlah laporan yang tentu saja sayang kalau Anda lewatkan, di antaranya.
Bagi semua pemilik kapal, patuhi semua peraturan yang ada, utamakan keselamatan penumpang.
All brought together in the most ingenious ways to produce more.
Pendengar, pada paruh kedua siaran ini, Anda dapat berinteraksi langsung dengan kami melalui Facebook Live di @voaindonesia. Kini ikutilah dulu berita malam bersama Arif Budiman.
Selamat malam. Jepang berencana untuk menghentikan latihan evakuasi sipil yang dilakukan untuk meningkatkan kesiagaan dalam menghadapi ancaman misil Korea Utara. Sejumlah pejabat Jepang mengatakan pemerintah sebelumnya telah menetapkan 9 latihan evakuasi tahun ini. Latihan yang dimulai tahun lalu ini digelar menyusul meningkatnya kekhawatiran akan terjadinya serangan dari Korea Utara, mengingat Pyongyang sering melakukan uji misil di dekat atau di atas pulau-pulau Jepang. Sekretariat Kabinet yang bertanggung jawab menangani krisis mengatakan pengumuman resmi mengenai pembatalan latihan itu diperkirakan akan segera disampaikan. Pihak berwenang mengambil keputusan itu menyusul perkembangan diplomatik baru-baru ini yang tampaknya menunjukkan bahwa prospek serangan misil dari Korea Utara menyusut pada saat ini. Dalam pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un berjanji akan berusaha melakukan denuklearisasi semenanjung Korea. Washington juga telah mengumumkan akan menghentikan latihan militer bersama dengan Korea Selatan yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung musim panas ini. Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga pekan lalu mengatakan kepada wartawan, KTT Trump-Kim telah secara signifikan meredakan situasi keamanan di Jepang. Sehari setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump membatalkan kebijakan memisahkan keluarga imigran di perbatasan Amerika Serikat-Meksiko, DPR Kamis akan melakukan pemungutan suara atas dua rancangan undang-undang imigrasi yang akan menyelesaikan masalah pemisahan keluarga dan isu-isu lain yang secara kontras membedakan pandangan dua partai politik utama di Amerika. Hasil pemungutan suara itu sulit diperkirakan. Salah satu rancangan undang-undang tergolong berhaluan keras, sementara lainnya merupakan hasil kompromi antara pihak konservatif dan pihak moderat di Partai Republik. Rancangan undang-undang kompromi mencakup ketentuan yang mengharuskan anak-anak dan orang tua mereka ditahan bersama jika mereka melintasi perbatasan secara ilegal. Rancangan undang-undang itu juga akan menyediakan $20 miliar untuk mendanai pembangunan tembok yang sering dijanjikan Trump, mengubah sistem lotre kartu hijau atau kartu tanda penduduk tetap dengan sistem berbasis kelayakan dan menyediakan jalur menuju kewarganegaraan bagi imigran muda yang masuk secara ilegal ke Amerika sewaktu masih anak-anak. Partai Republik memiliki mayoritas di kedua majelis di Kongres. Para pemimpin partai itu termasuk Presiden Trump dan Ketua DPR Paul Ryan telah melobi sejumlah legislator pekan ini dengan harapan memperoleh dukungan bagi legislasi itu. Kita bisa menegakkan undang-undang imigrasi tanpa memecah keluarga, kata Ryan Rabu sebelum Trump mengumumkan ia akan menandatangani perintah eksekutif untuk mengakhiri kebijakan pemisahan keluarga. Pembatalan kebijakan itu terjadi setelah banyak pejabat Partai Demokrat dan bahkan Partai Republik menganggap kebijakan pemisahan keluarga itu tidak manusiawi. Kebijakan itu hanya sedikit atau tidak memberi informasi kepada orang tua mengenai kemana anak-anak itu dibawa dan kapan atau bagaimana mereka akan dipertemukan.
Inilah VOA, The Voice of America.
Pasukan Garda Pantai Libya mengatakan telah menyelamatkan 80 migran Afrika termasuk 4 perempuan dan 2 anak di Laut Tengah di sebelah timur ibu kota Tripoli. Juru bicara pasukan garda itu Ayub Kasim mengatakan Rabu malam para migran itu ditemukan terkatung-katung di perahu karet yang rusak. Seorang migran dalam kondisi tewas juga ditemukan dalam usaha penyelamatan itu. Ia mengatakan para migran tersebut diberi bantuan kemanusiaan dan medis dan kemudian diserahkan ke pihak berwenang yang menangani urusan imigrasi ilegal. Libya belakangan ini menjadi salah satu titik transit utama bagi para migran Afrika yang berusaha meninggalkan benua itu untuk menghindari kemiskinan dan perang saudara. Para penyelundup manusia mengeksploitasi kekacauan di Libya menyusul pergolakan politik tahun 2011 yang menggulingkan dan kemudian menewaskan diktator Muammar Gaddafi. Pemerintah Libya telah meningkatkan usaha-usaha untuk menghentikan aliran masuk migran ke negara itu dengan bantuan Eropa. Iran telah mengumumkan daftar 15 tuntutan untuk memperbaiki hubungan dengan Amerika Serikat, termasuk kembalinya Amerika Serikat ke kesepakatan nuklir tahun 2015 sebagai tanggapan terhadap daftar tuntutan yang diajukan Washington bulan lalu. Dalam sebuah artikel yang dimuat surat kabar pemerintah Iran, Menteri Luar Negeri Iran Muhammad Javad Zarif menyerukan agar Amerika Serikat berhenti menyediakan senjata bagi Arab Saudi yang dianggapnya telah menginvasi Yaman. Ia juga menuntut agar Amerika Serikat menghentikan tentangannya terhadap perlucutan nuklir Israel. Artikel itu merupakan tanggapan terhadap tuntutan Amerika yang dijabarkan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo Mei lalu. Pemerintah Amerika menuntut agar Iran mengubah kebijakan militer dan regionalnya. Jika Iran menolak, kata Pompeo, Teheran menghadapi resiko menerima sanksi-sanksi terberat dalam sejarah. Amerika Serikat awal bulan lalu secara resmi menyatakan mundur dari kesepakatan nuklir Iran dengan negara-negara besar di dunia. Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, melahirkan bayi perempuan. Perdana Menteri itu memposkan sebuah foto di Instagram Kamis yang menunjukkan ia sedang bersama pasangannya, Clark Gayford, dan putri mereka yang baru lahir. Foto itu disertai ucapan selamat datang kepada putrinya dan pernyataan terima kasih kepada siapapun yang memberi mereka ucapan selamat dan kepada tim rumah sakit kota Auckland yang membantu proses kelahiran itu. Ardern yang berusia 37 tahun mengatakan bayi dengan berat 3,31 kg itu belum diberi nama dan sangat sehat. Ardern, Perdana Menteri Perempuan ketiga Selandia Baru, adalah salah satu dari sedikit pemimpin terpilih dalam sejarah yang melahirkan sewaktu menjabat. Perempuan pemimpin yang terakhir mengalami itu adalah Benazir Bhutto sewaktu ia menjabat Perdana Menteri Pakistan pada 1990. Saudara, demikian berita dunia. Berita selengkapnya bisa Anda simak di voanews.com.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com. Presiden Amerika Donald Trump hari Rabu bertindak untuk mengakhiri pemisahan anak-anak dari orang tua mereka yang menyeberang perbatasan secara ilegal. Ia menandatangani sebuah perintah eksekutif yang akan mengubah praktik kontroversial yang bersumber dari penerapan kebijakan imigrasi pemerintahannya yang tanpa toleransi. Langkah ini diambil pada saat-saat sulit di Kongres sewaktu para anggota fraksi Republik berupaya mengumpulkan cukup banyak suara untuk meloloskan legislasi mengenai imigrasi. Laporan wartawan VOA Catherine Gibson selengkapnya disampaikan Utami Husin berikut ini.
Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang mengakhiri suatu praktik yang baru beberapa hari silam ia katakan kan tidak memiliki wewenang untuk mengubahnya.
Saya tidak suka pemandangan atau perasaan keluarga-keluarga yang dipisahkan.
Langkah tersebut diambil setelah Trump selama berpekan-pekan meminta Kongres agar mencari alternatif bagi praktik memisahkan anak-anak dari orang tua mereka yang ditahan dan diproses hukum karena memasuki wilayah Amerika secara ilegal. Fraksi Demokrat menyatakan Presiden seharusnya dapat mengubah keputusan untuk memberlakukan kebijakan itu setiap saat. Nancy Pelosi, pemimpin fraksi Demokrat di DPR Amerika, mengatakan,
"When the president said this, these actions are not of his doing."
Sewaktu presiden mengatakan aksi-aksi ini bukan akibat perbuatannya, ia tidak mengatakan yang sebenarnya. Yang sesungguhnya adalah ia menggerakkan pemerintahannya, ia memberlakukan kebijakan tanpa toleransi yang sekali lagi merupakan aib bagi negara kita. Ini merupakan noda dalam sejarah kita dan ini menyakiti anak-anak kecil ini beserta keluarga mereka.
Baru beberapa hari silam Presiden mengatakan bahwa opsi yang tersedia baginya terbatas. Ketika itu Trump mengemukakan,
"We have only two policy options to..."
Kita hanya memiliki dua opsi kebijakan untuk menanggapi krisis besar ini. Kita dapat membebaskan seluruh keluarga imigran ilegal dan anak-anak di bawah umur yang tiba di perbatasan dari Amerika Tengah, atau kita dapat menahan orang-orang dewasa untuk dikenai dakwaan kejahatan federal karena memasuki wilayah Amerika secara ilegal.
Akan tetapi masyarakat menentang kebijakannya dengan perbandingan hampir 2 berbanding 1 dengan hanya 22% kaum perempuan, kelompok penting dalam pemilihan anggota Kongres mendatang, yang menyatakan tidak mendukung kebijakan itu. Kini semua mata tertuju ke gedung parlemen di Capitol Hill di mana para legislator akan melakukan pemungutan suara mengenai opsi konservatif bagi reformasi undang-undang imigrasi yang kecil peluangnya untuk lolos dan sebuah legislasi lain yang didasarkan pada rencana kebijakan imigrasi 4 pilar Trump. Kevin McCarthy, pemimpin fraksi Republik di DPR, mengatakan,
"Ini adalah legislasi yang didukung Presiden. Ini adalah legislasi yang dapat menjadi undang-undang. Masalahnya adalah apakah orang-orang hendak bermain politik atau apakah mereka ingin memprioritaskan rakyat dibandingkan politik."
Presiden Trump dan pimpinan Partai Republik berupaya keras mengumpulkan suara untuk meloloskan legislasi itu yang akan membuka jalur pemberian status permanen untuk kelompok imigran lainnya, yaitu sekitar 800 ribu imigran muda ilegal yang dibawa masuk ke Amerika sewaktu mereka masih anak-anak. Anggota DPR dari Partai Republik, Carlos Curbelo, mengatakan,
"Saya berharap sedikitnya 217 suara mendukung, seberapapun banyaknya yang dibutuhkan dari rekan-rekan saya, akan bersedia mengambil langkah sulit karena reformasi imigrasi telah sangat lama menjadi isu yang kontroversial untuk menyelesaikan masalah-masalah ini dan memulihkan bangsa ini."
Seandainya pun legislasi itu mendapat cukup banyak dukungan di DPR, peluangnya untuk lolos di Senat lebih kecil.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Jokowi atas nama pribadi dan rakyat Indonesia menyampaikan duka cita mendalam atas jatuhnya korban meninggal dan luka-luka dalam kecelakaan kapal motor di Danau Toba. Andi Lala, reporter VOA Jakarta, melaporkan.
Peristiwa tenggelamnya kapal motor Sinar Bangun di Danau Toba, Sumatera Utara mendapat sorotan dari Presiden Joko Widodo. Dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu malam, Jokowi memerintahkan agar Kementerian Perhubungan melakukan evaluasi seluruh standar keselamatan bagi angkutan penyeberangan terkait tragedi tenggelamnya kapal motor Sinar Bangun di Danau Toba, Sumatera Utara.
"Saya telah memerintahkan kepada Menteri Perhubungan untuk mengevaluasi seluruh standar keselamatan bagi angkutan penyeberangan."
Jokowi juga minta adanya pemeriksaan berkala setiap angkutan umum, baik di pusat maupun daerah, demi keselamatan penumpang angkutan umum.
Sekelompok pelajar putri melakukan gerak tari yang tidak biasa. Mereka memadukan sains, teknologi, rekayasa, dan matematika atau biasa disingkat sebagai STEM dalam seni tari. Andrea Chavez, Direktur Kreatif The Young Women Leadership School of Astoria, New York, mengemukakan.
Our purpose is to bring more girls into technology.
Tujuan kami adalah membawa lebih banyak remaja putri ke teknologi dan membuat mereka tahu bidang ini menyenangkan dan bahwa kita dapat melakukannya.
Chavez mengajukan konsep tarian digital. Siswi dipasangkan dengan coder atau programmer. Miral Knox, siswi yang berusia 15 tahun dan baru belakangan ini saja belajar memprogram, mengatakan, belajar dengan cara-cara itu benar-benar mengejutkannya.
I'm not really into technology, but
saya tidak begitu tertarik dengan teknologi, tetapi ketika saya melakukannya, saya merasa sangat terkesan.
Siswi lain yang berusia 17 tahun, Taniana Chenin, memprogram robot penjelajah untuk pertunjukan tari mereka. Ia mengaku terinspirasi untuk berkarier di bidang rekayasa setelah belajar cara memprogram di sekolah.
It's not going to be hard unless you make it hard for yourself.
Tidak akan sulit kecuali kita sendiri yang membuatnya sulit. Jadi saya memutuskan inilah yang ingin saya lakukan untuk masa depan. Bagi remaja putri yang mengira mereka tidak dapat melakukannya, mereka pasti bisa.
Nicole Rodriguez, siswi berusia 12 tahun yang menjadi pemrogram pencahayaan, mengatakan ia selalu menyukai tantangan.
I like finding solutions.
Saya suka mencari solusi kalau menghadapi masalah. Seperti dalam proyek ini, di mana saya menghadapi banyak masalah. Saya harus berusaha dan terus berusaha menemukan solusi bagi masalah itu.
Tarian digital tahun ini menyampaikan kisah tiga sekawan yang terperangkap di dalam dunia video game. Pertunjukan ini menggunakan robot, penari di atas papan seluncur, dan sebagainya. Semuanya diprogram agar sinkron dengan musik dan tariannya. Chavez mengatakan sekolahnya menawarkan pelajaran coding atau pemrograman untuk siswa mulai kelas 6. Ia menyamakan pelajaran ini dengan pelajaran bahasa asing. Semoga info ini bermanfaat. Saya Utami Husin, VOA Washington.
Pada tanggal 21 Juni 1970, Pele membuat Brazil memenangkan kejuaraan sepak bola Piala Dunia untuk ketiga kalinya dengan skor 4-1 melawan Italia. Setelah pertandingan berjalan selama 18 menit, Pele memasukkan satu bola ke gawang Italia, dan semenit berikutnya, Italia memasukkan satu bola ke gawang Brazil, sehingga skor menjadi 1-1. Tim Brazil mulai mendite permainan pada babak kedua. Pada menit ke-65, Pele menendang bola ke arah Gerson Nunes yang memasukkan bola ke gawang Italia, sehingga skor Brazil menjadi 2-1. 6 menit berikutnya, Brazil memasukkan satu bola dan skor menjadi 3-1. 3 menit menjelang akhir pertandingan, Pele mengalihkan perhatian pertahanan Italia dan dengan cepat menendang bola ke Carlos Alberto dari tim Brazil yang langsung memasukkan bola ke gawang dan skor untuk Brazil menjadi 4-1.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Lebih dari 10 tahun terakhir, peneliti medis dan inisiatif global membuat kemajuan berarti dalam mengekang penyebaran penyakit menular. Walaupun ada kemajuan, pakar mengatakan perjalanan manusia yang lebih mudah dan lebih cepat di seluruh dunia, ditambah virus yang terus bermutasi, menyebabkan selalu muncul kekhawatiran akan kemungkinan pandemi. Bagaimana dunia bersiap menghadapi ancaman semacam itu? Laporan pendapat dua ahli tentang hal itu disampaikan Karlina Amkas dalam Info Sains dan Kesehatan.
Ebola yang merenggut nyawa ribuan orang di Afrika dalam rentang 2 tahun 2014 hingga 2016 merebak lagi. Sejauh ini, wabah itu diisolasi ke Republik Demokratik Kongo, di mana 25 orang meninggal akibat virus tersebut. Ebola hanyalah satu dari banyak ancaman yang ditangani spesialis penyakit menular di seluruh dunia. Influenza terus-menerus menjadi kekhawatiran. Pandemi flu tahun 1918 merenggut antara 50 juta dan 100 juta jiwa. Dr. Anthony Fauci adalah Direktur Institut Alergi dan Penyakit Menular Nasional Amerika. Ia mengatakan, musim flu tahun 2017-2018 adalah yang terburuk dalam 10 tahun terakhir. Ketakutan terbesar Fauci adalah penyakit pernapasan, karena penyakit itu menular dengan mudah di antara wisatawan. Ia menambahkan, kesenjangan ekonomi sering merupakan faktor kunci dalam wabah global.
Saat ini, kita berada dalam situasi di mana kita harus mengejar pandemi. Kita bereaksi terhadap mereka, bukannya secara preemptif bersiap menghadapi mereka. Alasannya adalah influenza khususnya, salah satu yang paling kita khawatirkan, bahkan biasanya dari musim ke musim, cenderung bergeser atau berubah. Jadi, vaksin yang tersedia tahun ini untuk jenis tertentu, tahun depan jenisnya bisa berubah sehingga perlu membuat vaksin baru.
Fauci mengatakan pengembangan satu vaksin universal akan menjadi pencapaian penting. Banyak organisasi non-pemerintah ikut dalam upaya melawan penyakit yang sudah ada selama ratusan tahun. Duta Besar Mark Legan adalah kepala kebijakan Friends of the Global Fight. Ia mengatakan keberhasilan upaya memerangi beberapa penyakit secara ironis berkontribusi pada kebangkitan penyakit lain.
What's interesting is in part because of the success of fighting HIV/AIDS and
yang menarik antara lain adalah karena keberhasilan memerangi HIV/AIDS dan meredam pertumbuhan penyakit itu. Kini mulai tahun 2015, TB menjadi penyakit menular yang paling mematikan.
Reagan mengatakan prakarsa Presiden George W. Bush, rencana darurat Presiden untuk mengatasi HIV/AIDS secara global, disingkat PEPFAR, dipuji karena membantu mencegah 8 juta orang meninggal akibat penyakit itu.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Sebuah perusahaan teknologi di Austin menciptakan barista robot untuk membuat pengalaman minum kopi lebih menyenangkan lagi. Laporan wartawan VOA Elizabeth Lee mengenai hal ini selengkapnya disampaikan oleh Lea Johannes.
Robot-robot barista di kedai kopi Brigo tampak sibuk membuat minuman kopi spesial sepanjang hari. Wendy Cummins, salah seorang pengunjung kedai kopi itu mengatakan, sangat menyenangkan melihat minuman kopinya dibuat oleh robot.
I think it's super cool. It's so innovative. I've never seen anything like this before. It's really fun to like watch your coffee getting made by robot.
Robot barista ini menjawab permasalahan yang dihadapi di berbagai benua, kata Charles Studder, pendiri kedai Kopi Brigo.
So it's coffee is a very it's ubiquitous, right? And this problem that we're solving is common around the world. The problem is very high quality coffee that's convenient, that's consistent, done just the way you like, and that is very efficient in the use of the beans and the raw materials.
Studder mendirikan Brigo, sebuah perusahaan yang menciptakan robot barista. Pelanggan dapat mengunduh aplikasi di ponsel pintar dan memesan sesuai yang diinginkan. Ketika minuman kopi itu siap, pelanggan langsung mendatangi barista robot dan mengambil pesanan mereka tanpa harus menunggu di antrian yang panjang. Astrid Kashon, salah seorang pengunjung, mengatakan,
"It's perfect to just avoid lines, just getting there, picking your coffee, and you're good to go for the day."
Apa yang membuat Charles Studder mendirikan Brigo?
Saya mendirikan perusahaan ini karena memikirkan bagaimana kita mengonsumsi produk berkualitas di barat. Kita terkadang boros dan tidak mengerti apa yang harus diupayakan supaya mendapatkan biji-biji kopi berkualitas itu. Dari biji kopi hingga ke mulut kita, kami dapat menghubungkan itu. Tidak saja masalah tentang kopi berkualitas, tapi juga di mana biji kopi berasal.
Tujuan jangka panjang Studder adalah menghubungkan konsumen dengan petani kopi, seperti partnernya di Guatemala. Hal itu dapat dilakukan lewat internet dan media sosial.
Mungkin petani kopi memiliki sejumlah masalah. Mungkin kita dapat melakukan program di mana kami dapat menghubungkan Anda dan mengatakan, bantu dengan proyek pengairan atau bantu dengan pompa motor dalam koperasi kecil. Jadi, bagaimana kita menggunakan teknologi di abad ini sehingga terhubungkan dengan orang lain? Kopi merupakan hal mendasar di mana semua orang bisa terhubung satu sama lain.
Grup band asal Irlandia, U2 yang beraliran rock, mempersembahkan lagu untuk pembawa acara Travel, Anthony Bourdain, yang meninggal akibat bunuh diri. Selanjutnya disampaikan Puspita Sariwati dalam Info Musik.
You say you want diamonds on the ring of gold. You say you want.
Album U2, Songs of Experience, yang diluncurkan tanggal 1 Desember tahun lalu, mencapai peringkat pertama pada tangga lagu Billboard. Pada minggu pertama saja waktu itu, album itu telah terjual 185 ribu keping, melampaui album Taylor Swift, Reputation, yang diluncurkan lewat layanan streaming. Menurut Nielsen Music, perusahaan yang mencatat penjualan album selain terjual sebanyak itu, album ke-14 U2 itu, juga telah diputar streaming 6,5 juta kali. Nah, kini Bono, pemimpin grup rock yang dibentuk di Dublin, Irlandia itu, mempersembahkan lagu untuk pembawa acara travel dan kuliner Anthony Bourdain yang meninggal akibat bunuh diri beberapa waktu lalu. Lagu berjudul Stuck in a Moment You Cannot Get Out Of itu diilhami oleh teman Bono dan Bourdain, penyanyi Michael Hutchence yang juga meninggal bunuh diri pada tahun 1997. Seperti apa sih lagu dan liriknya? Kami tinggalkan Anda dengan lagu persembahan dari Bono itu. Saya Puspita Sariwati, sampai lain kali.
Terbaru Eating Animals menyoroti kebangkitan sistem budidaya hewan ternak yang disebut factory farming atau peternakan pabrik di mana ternak dibudidayakan di dalam bangunan dengan kepadatan tinggi. Utami Husin menyampaikan info lebih lanjut mengenai film yang dinarasikan oleh bintang film Natalie Portman itu.
You come across these steel masterpieces all brought together in the most ingenious ways to produce more.
Is this farming? I say no.
Ireng Animals adalah film dokumenter baru yang bersumber dari buku terbitan tahun 2009 karya Jonathan Safran Foer dengan judul yang sama. Film ini membawa pemirsa berkunjung ke berbagai tempat, dimulai dari sebuah peternakan yang menjadi kontraktor produsen daging ayam potong di Vermont, North Carolina. Sang pemilik terlilit banyak utang, sementara ayam ternaknya tumbuh abnormal yang dipandang mengerikan. Pemirsa juga diajak ke sebuah peternakan babi kecil di Thornton, Iowa, di mana ternak dapat berkeliaran dengan bebas di sana. Foer bekerja sama dengan Natalie Portman dalam memproduksi film tersebut. Mereka mengunjungi berbagai jenis peternakan untuk menyoroti nasib hewan-hewan yang dikurung dalam ruang-ruang serupa pabrik raksasa. Jutaan ternak itu dikurung berdesak-desakan di satu bangunan. Ternak tersebut diberi antibiotik, mengalami rekayasa genetika, dan sengaja dibiakan untuk menghasilkan daging sebanyak-banyaknya. Disutradarai oleh Christopher Quinn, film ini lebih banyak menyoroti isu-isu yang dihadapi para peternak. Berbeda dengan buku Foer yang bertutur bebas mengenai pergulatan batinnya mengenai konsumsi daging. Foer sendiri mengatakan bahwa ia sebenarnya lebih banyak berkisah dan bukannya mendokumentasikan banyak hal di dalam bukunya. Sementara itu Natalie Portman yang sejak lama dikenal sebagai aktivis lingkungan hidup dan hak-hak hewan menyampaikan narasi dalam film ini dengan menggunakan sebagian naskah buku Eating Animals. Ia mengatakan para pembuat film ini tidak ingin sekadar selama 90 menit menyampaikan cuplikan-cuplikan rekaman gambar yang mengerikan yang diselundupkan keluar dari peternakan pabrik maupun konsekuensi keberadaan pabrik semacam itu terhadap lingkungan hidup. Foer dan Portman memperkirakan dokumenter ini akan memicu berbagai reaksi yang saling bertentangan. Ada yang mungkin berpendapat apa yang ditampilkan terlalu berlebihan. Tetapi ada pula yang mungkin berpendapat dokumenter itu masih belum mengupas terlalu dalam masalah peternakan pabrik ini. Yang jelas, kata Portman dalam wawancaranya dengan stasiun televisi CBS, para petani Amerika sejati tidak terbantu oleh sistem peternakan massal semacam itu. Sistem korporasi telah mendorong peternakan pabrik dan menciptakan cara yang sangat tidak manusiawi dalam menyediakan bahan makanan bagi manusia.
Pendengar, demikian paruh pertama siaran petang Voice of America Washington DC. Jangan kemana-mana dulu karena kami masih akan hadir menemani Anda. Sejenak lagi kita akan bertemu dan berinteraksi langsung pada paruh kedua yang juga kami pancarkan melalui Facebook Live bersama Utami Husin dan Arif Budiman. Karena itu tetaplah bersama kami.
dari Washington, inilah VOA.
Ya, selamat malam pendengar dan penyimak siaran kami. Senang sekali kami dapat menjumpai Anda lagi dalam siaran petang VOA langsung dari Studio 13 VOA di Washington DC. Hari ini Kamis 21 Juni 2018. Pengantar siaran malam ini saya Utami Husin dan
Arief Budiman. Dan saudara, seperti biasa, kami akan mengajak Anda mengikuti perkembangan dunia ya, dari berita-berita dari berbagai penjuru dunia. Dan kita akan segera mulai dengan pokok-pokok berita. Jepang batalkan latihan evakuasi hadapi ancaman misil Korea Utara. Kemudian Thailand bersiap larang impor sampah elektronik. Paus serukan persatuan umat Kristen di Jenewa. Dan malam ini kami akan didampingi oleh teknisi Joe Gill dan produser Metrini Giovanni yang telah menyiapkan laporan menarik lainnya dan berikut beberapa cuplikannya.
Saya melihat orang-orang dalam hidup saya begitu kesepian karena tidak melakukan upaya guna mengatasi kesepian itu dan mengubah kondisinya. Mereka malu dan merasa dirinya tidak berarti lagi.
A little bit of nervous.
Saya merasa senang, sedikit gugup.
Foto-foto karya Morales terpampang dalam pameran di galeri di Los Angeles. Foto-foto itu mencerminkan perjalanannya sewaktu berjuang melawan kanker.
Ya, pendengar, siaran ini dipancarluaskan melalui radio-radio afiliasi VOA di Indonesia, streaming di voaindonesia.com, dan juga dapat Anda ikuti melalui Facebook Live di akun kami at voaindonesia.com. Pendengar dan teman-teman Facebook VOA, segera saja kita ikuti berita malam ini bersama Arief Budiman dan saya sendiri Utami Husin.
Jepang berencana untuk menghentikan latihan evakuasi sipil yang dilakukan untuk meningkatkan kesiagaan dalam menghadapi ancaman misil Korea Utara. Sejumlah pejabat Jepang mengatakan pemerintah sebelumnya telah menetapkan 9 latihan evakuasi tahun ini. Latihan yang dimulai tahun lalu ini digelar menyusul meningkatnya kekhawatiran akan terjadinya serangan dari Korea Utara, mengingat Pyongyang sering melakukan uji misil di dekat atau di atas pulau-pulau di Jepang. Sekretariat Kabinet yang bertanggung jawab menangani krisis mengatakan pengumuman resmi mengenai pembatalan latihan itu diperkirakan akan segera disampaikan. Pihak berwenang mengambil keputusan itu menyusul perkembangan diplomatik baru-baru ini yang tampaknya menunjukkan bahwa prospek serangan misil dari Korea Utara menyusut pada saat ini. Dalam pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un berjanji akan berusaha melakukan denuklirisasi Semenanjung Korea. Washington juga telah mengumumkan akan menghentikan latihan militer bersama dengan Korea Selatan yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung musim panas ini.
Pihak berwenang Thailand mengatakan mereka kemungkinan akan menggunakan wewenang khusus untuk memberlakukan larangan sepenuhnya impor barang-barang yang berpotensi menghasilkan racun bagi lingkungan. Pernyataan itu dikeluarkan menyusul serangkaian aksi penggerebekan bulan lalu yang dilakukan terhadap sejumlah pabrik yang diduga secara ilegal mengimpor dan mengolah kembali sampah-sampah elektronik. Menteri Sumber Daya Alam dan Lingkungan Jenderal Surasaka Ranjanarat mengatakan Kamis ia akan memimpin usaha untuk mengamandemen undang-undang yang berlaku sekarang sehingga bisa menyertakan larangan itu. Ia mengatakan jika usaha itu gagal, Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha bisa menggunakan kewenangan khusus yang diberikan kepadanya setelah militer merebut kekuasaan pada tahun 2014 untuk memberlakukan larangan itu. Polisi Kamis menggerebek dua pabrik di kawasan pinggiran Bangkok yang diduga secara ilegal memproses sampah elektronik dan mengatakan kedua pabrik itu akan ditutup.
Iran telah mengumumkan daftar 15 tuntutan untuk memperbaiki hubungan dengan Amerika Serikat, termasuk kembalinya Amerika Serikat ke kesepakatan nuklir tahun 2015 sebagai tanggapan terhadap daftar tuntutan yang diajukan Washington bulan lalu. Dalam sebuah artikel yang dimuat surat kabar pemerintah Iran, Menteri Luar Negeri Mohammad Javad Zarif menyerukan agar Amerika Serikat berhenti menyediakan senjata bagi Arab Saudi yang dianggapnya telah menginvasi Yaman. Ia juga menuntut agar Amerika Serikat menghentikan tentangannya terhadap perlanjutan nuklir Israel. Artikel itu merupakan tanggapan terhadap tuntutan Amerika yang dijabarkan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo Mei lalu. Pemerintah Amerika menuntut agar Iran mengubah kebijakan militer dan regionalnya. Jika Iran menolak, kata Pompeo, Teheran menghadapi resiko menerima sanksi-sanksi terberat dalam sejarah.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Twitter @VOAIndonesia.
Pasukan Garda Pantai Libya mengatakan telah menyelamatkan 80 migran Afrika, termasuk 4 perempuan dan 2 anak di Laut Tengah di sebelah timur ibu kota Tripoli. Juru bicara pasukan Garda itu, Ayub Ghasim, mengatakan Rabu malam, para migran itu ditemukan terkatung-katung di perahu karet yang rusak. Seorang migran dalam kondisi tewas juga ditemukan dalam usaha penyelamatan itu. Ia mengatakan, para migran tersebut diberi bantuan kemanusiaan dan medis, dan kemudian diserahkan ke pihak berwenang yang menangani urusan imigrasi ilegal. Libya belakangan ini menjadi salah satu titik transit utama bagi para migran Afrika yang berusaha meninggalkan benua itu untuk menghindari kemiskinan dan perang saudara. Para penyelundup manusia mengeksploitasi kekacauan di Libya menyusul pergolakan politik tahun 2011 yang menggulingkan dan kemudian menewaskan diktator Muammar Gaddafi. Pihak berwenang Libya telah meningkatkan usaha-usaha untuk menghentikan aliran masuk migran ke negara itu dengan bantuan Eropa.
Paus Franciscus menyerukan persatuan yang lebih besar antara para penganut Katolik dan ajaran-ajaran Kristen lainnya dalam kunjungan satu hari ke Jenewa. Paus ambil bagian dalam peringatan 70 tahun Dewan Gereja Dunia atau WCC, sebuah kelompok yang mencakup 350 gereja Protestan, Ortodoks, dan Anglikan, dan mewakili lebih dari 500 juta umat Kristen. Gereja Katolik Roma bukan anggota kelompok itu. Paus Franciscus disambut Presiden Swiss Alain Berset dan para pejabat lain di Jenewa. Agendanya Kamis mencakup makan siang dan dengan para pemimpin WCC dan misa bersama. Paus juga melangsungkan misa bagi puluhan ribu penganut Katolik di pusat konvensi Palexpo di Jenewa.
Sehari setelah Presiden Amerika Donald Trump membatalkan kebijakan memisahkan keluarga imigran di perbatasan Amerika-Meksiko, DPR hari Kamis akan melakukan pemungutan suara atas dua rancangan undang-undang imigrasi yang akan menyelesaikan masalah pemisahan keluarga dan isu-isu lain yang secara kontras membedakan dua partai politik utama di Amerika. Hasil pemungutan suara itu sulit diperkirakan. Salah satu rancangan undang-undang tergolong berhaluan keras, sementara lainnya merupakan hasil kompromi antara pihak konservatif dan pihak moderat di Partai Republik. Rancangan undang-undang kompromi mencakup ketentuan yang mengharuskan anak-anak dan orang tua mereka ditahan bersama jika mereka melintasi perbatasan secara ilegal. Pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA di Washington DC. Ya, pendengar dan teman-teman Facebook VOA, senang sekali kami dapat menyapa Anda langsung dalam siaran Facebook Live ini. Sebelumnya, saya ingin kembali memperkenalkan kerabat kerja dalam siaran malam ini. Selain saya Utami Husin, ada
saya Budiman, dan saat ini juga kita ditemani oleh sejumlah teman tentunya, mitra kita. Ada Leonard Triono sebagai produser, kemudian Metri Nikiopani sebagai video editor, kemudian juga ada Joe Gill sebagai engineer kita. Malam ini, dan juga ada
Dania Iman
sebagai admin yang tentunya akan menjawab pertanyaan, saran, atau kritik Anda.
Iya, jadi silahkan ya kalau mau tulis di kolom komentar. Satu lagi loh, Rif. Mungkin saya yakin ini juga ditunggu-tunggu, kuis.
Ya, akan ada kuis dan kita akan memilih 3 pemenang. Dan pemenangnya akan mendapatkan hadiah yang menarik dari VOA. Jangan lupa, kalau misalnya Anda nanti menang, Anda kirimkan alamat lengkap. Anda, inbox kami, dengan menyebutkan kalau bisa ada PO Box-nya ya.
PO Box, pokoknya harus komplit, kode pos semuanya, kode pos, ya, supaya dapat dihubungi dengan segera. Mungkin bisa kita mulai menyapa ini, Arif, siapa saja sih yang sudah hadir?
Ada siapa saja nih, Utami?
Ini kok cepat banget ya.
Bergerak dengan cepat.
Bergerak. Ada Christopher Pangadilang Hamel. Saya mempunyai C+ Positive Community Creative Children. Wah, apa nih ya? Apa ya tadi? Dalam hubungan apa ya? Oh, imigrasi mungkin ya.
Barangkali.
Pak Salmon Toding, salam dari Kota Jayapura sambil nonton bola ditemani secangkir kopi. Oh ya, lagi musim World Cup,
Piala Dunia di mana-mana.
Terima kasih sudah mengikuti kita kalau gitu ya.
Dan di Amerika juga diadakan berbagai kegiatan menonton sepak bola bersama gitu ya. Menarik sekali. Nobar ya.
Nobar. Satu lagi nih saya mau menyapa Pak Andi Aziz Taba. Selamat malam, suara dan gambar sangat cernih diterima di Makassar. Mungkin langsung saja kita ke insert laporan yang pertama.
Iya,
yang sudah kami siapkan. Jadi ini ceritanya tentang polusi plastik, tapi plastik dalam ukuran sangat kecil, mikroplastik yang kita kira mungkin tidak menjangkau seluruh pelosok dunia, tapi ternyata ditemukan juga di Antartika.
Di Kutub Selatan.
Iya, betul. Oh. Mungkin kita bisa ikuti laporan dari Pak Guga Pardede. Silakan.
Wilayah asri yang terakhir di dunia tidak begitu asri. pada permukaan, Antartika kelihatannya tidak terjamah manusia. Namun dari dekat, pengaruh sampah manusia di samudra-samudra dunia terhadap Antartika jelas kelihatan. Para ilmuwan Greenpeace mengumpul sampel air dan salju dalam perjalanan 3 bulan. Analisa laboratorium mengungkapkan jejak sampah manusia di pojok paling terpencil di dunia itu.
It was about one microplastic piece at least per liter. When you think of, you know, extrapolating that out to the scale of the Antarctic Ocean, it's really, really significant. And, you know, previously we thought that
kadar polusinya paling sedikit kira-kira sekeping mikroplastik per liter. Kalau kita menggunakannya sebagai dasar perhitungan untuk Samudra Antartika, ini benar-benar sangat signifikan. Dan sebelumnya kita mengira bahwa Samudra Antartika mungkin agak terlindungi oleh arus sekelilingnya, seperti penghambat terhadap polusi plastik yang telah mencemari sebagian samudra di dunia ini. Tetapi sekarang bukti semakin menunjukkan bahwa Antartika tidak terlindung terhadap polusi.
Penelitian juga mengungkapkan kehadiran zat kimia yang dinamakan polyfluorinated alkylated, yang luas digunakan dalam proses industri, dan terkait dengan masalah kandungan dan pertumbuhan anak bagi marga satwa.
This just strengthens the rationale for why we need to be taking action on land to stop that flow of plastic into the ocean.
Ini memperkuat alasan mengapa kita harus mengambil tindakan di darat untuk menghentikan arus plastik memasuki samudra dan juga menciptakan tempat perlindungan yang luas di samudra bagi marga satwa untuk pulih dari gangguan kesehatan akibat polusi.
Diperkirakan ada 8 juta ton plastik dibuang ke laut setiap tahun. Dampaknya dengan jelas digambarkan pekan lalu di Thailand Selatan, di mana ikan paus pilot yang terdampar mati setelah menelan 8 kilogram plastik. Plastik sekarang telah ditemukan di setiap pojok samudra dunia, dari kedalaman Mariana Trench di Pasifik hingga Antartika. Bulan Oktober, negara-negara di dunia akan mengambil keputusan mengenai usul Uni Eropa untuk menciptakan kawasan lindung Samudra Pasifik. Dengan luas 1,8 juta kilometer persegi, ini akan menjadi kawasan terbesar yang dilindungi di bumi.
Iya, itu tadi laporan tentang betapa mikroplastik sudah mencemari lingkungan di Antartika atau di Kutub Selatan.
Ini ya, kawasan yang semula dianggap bersih dan tidak tercemar karena jauh dari jangkauan manusia, kini tidak bisa lagi disebut sebagai wilayah yang bebas dari pencemaran. Ya.
Wow. Iya, nggak kita sangka ya, karena memang polutan atau bahan-bahan pembuat polusi itu bisa datang dari udara, terbawa oleh arus laut.
Dan ini juga utami, sebetulnya pada tahun 2017 pada bulan Desember juga ada studi, ini bukan Kutub Selatan tapi ini Kutub Utara, ternyata laut di sana juga tercemar oleh sisa-sisa plastik. Jadi tidak cuma Kutub Selatan atau Antartika tapi juga Kutub Utara. Dan ini saat ini Antartika katanya sudah menderita karena suhu global juga kan ya, karena entah bagaimana kalau dalam film-film kan sering digambarkan tuh film kartun apa sih itu?
Film kartun apa nih?
Film kartun ya, yang ceritanya ya ada penguinnya, kemudian juga ada makhluk purbakala itu loh, yang entah bagaimana menggambarkan adanya
ice age.
Ya betul, itu digambarkan bagaimana melelehnya di sana, dan sekarang juga ternyata tercemar gitu, ada mikroplastik.
Betul. Jadi semua polutan itu terkumpul membeku, dan karena ini ada masalah lain, global warming, pemanasan global, suhu memanas, es itu meleleh, polutannya keluar semua deh.
Wow, jadi ketahuan itu akhirnya ya, bahwa sudah tercemar juga.
Ngomong-ngomong, kita sampaikan aja kuisnya ya, mumpung baru saja ingat kita sebut-sebut. Iya, gimana Rif?
Ya, ini kuisnya adalah Antartika adalah nama lain dari apa tadi, coba A Kutub Utara atau B Kutub Selatan.
Gampang.
Tadi kita sudah
udah berkali-kali disebutkan, betul.
Antartika adalah nama lain dari Kutub Utara atau Kutub Selatan. A Kutub Utara, B Kutub Selatan. Anda tinggal memilih A atau B.
Nah, siapa dong?
Ini ada Mahmuda. Kemudian ada Sudeb Setiawan dari Jawa Barat. Kemudian juga ada siapa nih? Jose da Silva ya. Oh, Fernando memberikan Ice Age, Pak Ariel katanya. Jadi rupanya dia mengingatkan.
Nah, ini saya mau menambahkan ini ya. Ada pendengar setia, penyimak, terima kasih dari Apimtin Octavian Bits. I'm watching from border. Oh, RIPNJ, perbatasan Indonesia dan
Papua New Guinea.
Wah, terima kasih.
Kemudian juga ada Hedi Winalubis. Oh, langsung pada menjawab. Ice Age katanya. Gara-gara tadi saya lupa rupanya.
Iya, betul. Ada dari Vin Cecilia dari Harapan Indah Bekasi. Kemudian dari Pak Jarot Sudiarto. Katanya terganggu sih koneksi internet. Tapi terus lanjut monitor dari Solo, Jawa Tengah. Pak Jarot, mudah-mudahan sekarang sudah aman, lancar ya koneksinya.
Yeah.
Dan bisa mengikuti kami dengan jelas.
Banyak sekali yang sudah memberikan jawaban. Ada Ivan Novni Hutape, ada Iwang Ridwan, Arif DP, ada Vin Cecilia, kemudian ada Andi Aziz Taba, Tirta Sukmawati, kemudian juga ada Harul Hamzah, selamat malam pembawa acara katanya. Terima kasih, selamat malam juga.
Terima kasih. Jadi Anda yang memang belum sempat menjawab, langsung saja menjawab. Atau mungkin menengok-nengok tadi ya.
Yeah.
Apa sih siarannya? Kami sampaikan juga ya, biar bisa menjawab. Bagaimana kalau kita lanjut ke laporan kedua? Nah, laporan kedua ini tentang profesi baru yang unik di Amerika.
Ini menarik sekali ya.
Arif suka. Ini tentang profesional kader. Apa sih? Kita ikuti saja laporan dari Eva Masrieva berikut ini.
Pendengar, penyedia jasa pelukan profesional Indigo Down memulai setiap sesi dengan janji tidak menyentuh bibir, perut, dan bagian-bagian privat lainnya. Harga satu jam sesi jasa pelukan ini adalah $100. Dan jasa ini kini semakin populer.
It's not okay to touch underneath my waistband. What would you like most in this moment?
I'd like to be able to just kind of like let go and kind of collapse on you or be held.
Director of Touch Research Institute Tiffany Field mengatakan,
and we have lots of litigiousness that goes on when people get accidentally touched.
Kita menghadapi banyak kasus tuntutan akibat orang-orang yang disentuh secara tidak sengaja. Sehingga saya berpendapat dalam budaya di mana sentuhan itu jarang, tidak mengejutkan jika profesi yang menyediakan jasa pelukan muncul.
Cuddlies adalah bisnis terapi pelukan di Amerika. Beberapa tahun lalu, pendirinya Adam Lipin meninggalkan bisnis restoran dan membuat lompatan dari bisnis makanan menjadi spiritual.
I've seen people in my life that have become, they're so lonely because they haven't made a connection.
Saya melihat orang-orang dalam hidup saya begitu kesepian karena tidak melakukan upaya guna mengatasi kesepian itu dan mengubah kondisinya. Mereka malu dan merasa dirinya tidak berarti lagi. Jadi saya kira seseorang yang memiliki kehangatan dalam hubungan fisik seperti kontak yang benar-benar nyata dapat memberi kesembuhan.
Siapapun dapat menjadi penyedia jasa pelukan profesional. Yang dibutuhkan hanya kursus online yang mengajarkan antara lain bagaimana menetapkan batasan dan mengidentifikasi klien yang mungkin salah menginterpretasikan layanan yang diberikan dan mengira ini berpotensi ke arah hubungan seksual. Tetapi sebenarnya setiap orang bisa mendapat manfaat dari jasa pelukan profesional ini. Demikian ujar Indigo Down.
A lot of clients come and they some of them have autism or depression.
Banyak klien yang datang dan sebagian di antara mereka memiliki autisme, depresi atau kecemasan sosial. Sebagian lainnya hanya tidak tahu bagaimana mengutarakan keinginan mereka. Sehari-hari memiliki melakukan begitu banyak interaksi tetapi pelukan fisik itu langka.
Para ilmuwan mengatakan alasan orang membutuhkan kontak fisik adalah karena hormon oksitoksin atau yang disebut sebagai hormon cinta yang mampu mengurangi stres dan rasa cemas. Pelanggan jasa pelukan profesional Leonard Rosenbaum mengatakan,
"Allows to really relax and let go and really deeply connect with someone."
Ini benar-benar membuat kita rileks dan lega berhubungan secara mendalam dan berada bersama mereka untuk sesaat serta menghilangkan pikiran tentang masa lalu dan masa depan.
Meskipun pijatan mungkin merupakan salah satu cara yang dibutuhkan pada kontak fisik, mereka yang mencari penyedia jasa pelukan profesional mengatakan jasa ini juga memberi pengalaman emosional yang lebih dalam. Tenet Robert, pelanggan jasa pelukan profesional lainnya mengatakan,
I lost both of my sisters in under 2 years to cancer.
So I'm really missing that sisterly connection with people.
Saya kehilangan dua saudara perempuan saya karena kanker dalam kurang dari 2 tahun. Jadi saya benar-benar rindu pada hubungan persaudaraan dan ia benar-benar mirip salah seorang saudara perempuan saya. Jadi benar-benar asik ketika kami dapat berhubungan.
Dalam masyarakat di mana sentuhan berlebihan sering dikecam, pelukan yang aman kini menjadi komunitas yang dapat dipasarkan. Saya Fama Sreva, VOA Washington.
Pelukan
ini harganya bisa, tarifnya bisa 100 dolar per jam.
Betul.
Dan tapi ini benar sih yang namanya kontak fisik itu katanya kan membantu melepaskan hormon oksitosin atau hormon cinta, hormon kasih sayang yang mampu mengurangi stres dan cemas.
Gitu kan. Memberikan rasa bahagia, rasa senang.
Tapi kita perlu klarifikasi di sini nih. Ini bisnis pelukan ini, ini pelukan profesional ini bukan berarti sesuatu yang mesum loh. Jadi ketika si penyedia jasanya juga akan bertanya, mau disentuh kepalanya, misalnya dielus-elus kepalanya, mau dielus-elus tangannya, itu minta izin dulu. Jadi mesti ada persetujuan dari kliennya. Iya. Dan katanya ada klien yang mengatakan, meskipun itu sesinya 1 jam, dia merasa seperti 20 menit gitu. Terlalu singkat gitu. Tapi bisa dibayangkan, ini sebetulnya pelukannya ini tidak hanya pelukan misalnya begini, tetapi juga bisa sambil tiduran dipeluk gitu loh.
Blah-blah, kayak seperti kita memangku anak kita, gitu. Dan ini kalau saya baca-baca katanya memang dalam beberapa tahun terakhir ini orang yang hidup single di Amerika itu meningkat banyak dan biasanya orang-orang yang single ini nggak biasa dapat apa sentuhan
atau
pelukan,
kontak fisik lah intinya.
Kontak fisik betul. Belum lagi juga zamannya media sosial ya, orang cuma berkomunikasi lewat HP. Lewat internet. Jadi tidak ada kontak fisik betul-betul dan sentuhan blend ini diperlukan begitu. Mau kita ulangi kuis lagi atau kita sapa dulu nih Rif?
Kuis dulu barangkali singkat saja. Antartika adalah nama lain dari kutub utara atau kutub selatan? A kutub utara, B kutub selatan.
Iya, saya mau menyapa juga sedikit ini dari Mbak Rina Ristiana. Halo Mbak Rina, teman saya nih. Kemudian semuanya sih teman saya yang menyaksikan ya. Pak Aji Sukardi, Pak Edi Setiawan, Mbak Susili, dan pokoknya banyak lagi gitu.
Saya juga ingin menyapa Sulistiono, ada Sentot Gurun Setiawan, Ignatius Barkat, dan Eko Marian. Halo apa kabar Anda semua, terima kasih. Ada juga Husni Kar. Kemudian ini Hedi Winalubis, Hartati Wisnuwati. Terima kasih atas partisipasinya.
Iya, wah kita waktu cepat lagi cepat berlalu. Jadi kita mungkin sampaikan saja langsung laporan ketiga. Ini tentang kursus fotografi bagi para pasien kanker berusia muda. Kita simak laporan siapa nih? Laporan saya sih, silakan.
Peserta kursus fotografi Madeline Morales telah mengalami apa yang tidak dialami kebanyakan remaja sebayanya yang berusia 15 tahun. Ia telah menjalani kemoterapi dan radiasi. Tetapi ia memiliki pengalaman yang unik yang tidak akan pernah dimiliki oleh kebanyakan orang.
Makes me feel excited, a little bit of nervous.
Saya merasa senang, sedikit gugup.
Foto-foto karya Morales terpampang dalam pameran di galeri di Los Angeles. Foto-foto itu mencerminkan perjalanannya sewaktu berjuang melawan kanker. Ia mengatakan,
I try to look at things with a lot of light, a lot of what draws me to is positivity.
Saya mencoba melihat hal-hal dengan banyak cahaya, dengan banyak hal yang membuat saya merasa positif. Sesuatu yang bermakna cinta, kebahagiaan. Menurut saya, fotografi dan beriman kepada Tuhan telah benar-benar banyak membantu saya untuk tetap positif dan termotivasi untuk ingin terus berjuang melawan penyakit ini.
Morales adalah satu dari 23 siswa yang berbagi pengalaman mereka mengidap kanker melalui foto-foto di galeri tersebut. Mereka adalah lulusan kelas fotografi tahap lanjut Shutterbox di Pavlov Foundation. Program Shutterbox Pavlov itu menawarkan kursus di 8 kota di Amerika. Hasil penyulan foto karya peserta itu digunakan untuk hibah riset kanker pada anak-anak. Seorang peserta lainnya adalah Bayu Lukman.
Hello, my name is Bayu Lukman and I have some photos in this gallery. Most of my photos themes focused on hope.
Halo, nama saya Bayu Lukman dan sejumlah foto karya saya ada di galeri ini. Sebagian besar tema foto saya terfokus pada harapan.
Di antara foto Bayu Lukman adalah seekor kupu-kupu yang menurut pendapatnya mencerminkan optimisme. Optimisme diperlukan pada waktu berjuang melawan kanker dan mengatasi efek kemoterapi serta radiasi, kata Lukman, yang didiagnosis menderita kanker sewaktu berusia 10 tahun. Dengan fotografi, banyak siswa muda yang menemukan identitas yang tidak didiktekan oleh kanker. Mereka juga menggunakan fotografi sebagai perangkat untuk mendokumentasikan perjuangan mereka melawan kanker dan berbagi kisah mereka kepada dunia. Demikian info kali ini, saya Utami Husin, VOA Washington.
Iya, jadi memang ada beberapa cara untuk apa ya orang yang menderita penyakit berat dan terutama ini anak-anak usia muda. Itu mungkin terlalu berat buat mereka, jadi harus ada penyaluran apa yang membuat mereka bahagia begitu ya.
Iya, jadi kalau buat saya ini kursus fotografi untuk anak-anak penderita kanker ini memberi ini apa sih? Sesuatu yang positif buat mereka gitu ya. Artinya mereka bersemangat belajar sesuatu yang baru dan bisa menyalurkan bakat seni mereka. Ini katanya kursus ini ditawarkan di 8 kota di Amerika sebetulnya.
Iya betul. Dan kalau kita lihat sebetulnya banyak penyelenggara atau organisasi yang mengadakan program-program serupa, program fotografi. Dan kalau kita lihat ternyata tema yang diangkat oleh setiap penderita itu beda-beda ya. Ada yang menyatakan harapan, ada yang menyatakan seperti tadi yang perempuan pertama ada light, lebih ringan, lebih
kemudian orang menyatakan. Indonesia tadi Bayu Lukman,
ya, ada kupu-kupu
ya, gitu kan.
Iya betul, harapan ya. Bagaimana kita sapa lagi ini sambil menunggu
Ya, ada Adi Hendra Saputra, Balikpapan Oke, katanya ada Ayu Budiarti, ada Siswadi Santosa, ada yang lain barangkali Utami.
Ada Vin Cecilia, ini mengomentari laporan kedua tadi, pelukan cinta, kasih sayang, gitu.
Ini ada juga yang mengatakan dari Yogyakarta, katanya ini agak sedikit terganggu.
Oh, tadi dari Solo, Jawa Tengah, mungkin daerah Jawa Tengah. Kemudian dari Ivanovni Hutapea. Meskipun cuaca kurang baik di Tarutung, siaran VOA tetap jelas dan baik. Halo Tarutung.
Oh, ada tanda apa? Orang dengan cinta gitu.
Iya. Arif, kalau apa namanya? Ngomong-ngomong soal kursus fotografi tadi kita lihat hasilnya. Anak-anak usia muda tapi kok bisa dapet ini ya? Maksudnya dapet hasilnya tuh keren gitu ya. Apakah target kursus ini atau
ini
bagaimana?
Ini memang target kursus. Tentunya kursus juga mengajarkan bagaimana cara mengambil foto yang baik, dari angle yang mana, tidak cuma dari depan saja, tapi bisa dari miring, dari sudut yang mana. Itu barangkali itu teknik yang diajarkan ya.
Saya salut-salut banget dengan mereka yang bisa memindahkan visi mereka ke foto itu. Bagaimana kalau kita ulangi lagi kuisnya sekali lagi, Arif?
Ya, kuisnya adalah Antartika adalah nama lain dari A, Kutub Utara, atau B, Kutub Selatan.
Jawabannya mudah, silakan langsung tulis di kolom komentar.
Anda cukup mencantumkan A atau B.
Iya, cukup A atau B.
Tidak ada C tapi.
Enggak ada, gimana? Kita mau umumkan jawabannya sekarang?
Nanti. Ya barangkali kita, beri kita waktu akan dulu, beri ya? Waktu mereka beri sekitar waktu. Beberapa detik lagi atau sekitar 1 menit ya. Kemudian kita akan memilih 3 pemenang dan pemenang itu akan mendapatkan hadiah yang menarik. Jangan lupa Anda yang dinyatakan pemenang nanti harus mengirimkan alamat lengkap atau inbox kami. Dan jangan di kolom komentar ya alamat Anda, nanti dapat surat cinta.
Atau dia minta bagian dari hadiah dari VOA, jangan. Ini atas usaha dan jerih payah Anda menjawab dan menyimak siaran kita malam ini. Jangan minta bagian.
Ada teman kita nih, Rahman Andi Mangunsara lagi nonton nih.
Halo. Hey, Rahman, teman kita ya.
Teman kita.
Oh iya, kami juga berterima kasih untuk Anda yang sudah meluangkan waktu menyaksikan siaran malam ini. Karena kami yakin Anda mungkin masih layah-layah ya setelah mudik, setelah lebaran. Mungkin juga sudah ada yang mulai bekerja. Tapi Anda masih menyempatkan siaran kami malam ini. Terima kasih.
Dan barangkali saatnya kita umumkan jawaban dari kuis kita kali ini. Kuisnya adalah Antartika adalah nama lain dari A, Kutub Utara atau B, Kutub Selatan. Jawabannya adalah
Kutub Selatan atau
B. Selatan.
Ya, selamat bagi Anda yang bisa menjawab dengan tepat. Baik pendengar dan semua teman Facebook VOA, demikian perjumpaan kita dalam siaran malam VOA Kamis 21 Juni 2018. Terima kasih atas kebersamaan Anda, juga terima kasih atas partisipasi Anda dalam siaran kita malam ini. Saya dan seluruh kerabat kerja lainnya mau pamit undur diri. Sampai jumpa lagi dalam kesempatan berikutnya. Salam dari Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.